Aș vrea să citesc un cuvânt, un pasaj din 1 Corinteni, capitolul 9, citesc de la versetul 16 în continuare. 1 Corinteni, capitolul 9, începând cu versetul 16. Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc. Și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Dacă fac lucrul acesta de bunăvoie, am o răsplată. Chiar dacă îl fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. Care este atunci răsplata mea? Este să vestesc fără plată Evanghelia pe care o vestesc și să nu mă folosesc de dreptul meu în Evanghelie. Căci, măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei care sunt fără lege m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut totul tuturor, totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie, ca să am și o parte de ea. Amin. Eu ce vreau să subliniez în această zi, e mai ales un cuvânt pe care îl spuneam versetul 16. Vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Apoi, ce mai spunea el, versetul 22, m-am făcut tuturor totul. M-am făcut tuturor totul. Și apoi, ceea ce vreau în această vreme de pandemie, aș vrea să luăm versetul acesta final pe care l-am citit, versetul 23, fac totul pentru Evanghelie ca să am parte de ea. În această pandemie suntem tentați să facem poate unele lucruri, suntem tentați să renunțăm, să facem mai puțin. Însă cred că în vremea aceasta tulbure, în vremea aceasta ciudată, ar trebui noi ca slujitori să ne însușim această deviză a lui Pavel, să luăm motoul acesta, faceți-l un motou a slujirii în pandemie. Nu numai în pandemie, dar mai ales în vremea aceasta. Fac totul pentru Evanghelie. Acum, o să spună pe Zoom, nu, pe YouTube, nu, pe Facebook, nu, pe asta, nu, pe cealaltă, nu. Ce-ar fi făcut Pavel dacă ar fi trăit în vremea noastră? Ce-ar fi făcut Pavel să fie avut atâta tehnologie la dispoziție, să fie avut atâta libertate? Ce-ar fi făcut oare Pavel? Asta e întrebarea care ne spune și vreau să vedem din pasajul acesta, omul acesta care a subliniat. Și vreau să subliniați ce voi cuvintele acestea, fac totul pentru Evanghelie ca să am parte de ea. Aș vrea să înțelegem câteva aspecte, câteva adevăruri din pasajul acesta. În primul rând, în vremea aceasta de pandemie, vor fi transformări majore în multe domenii, inclusiv cele religioase. Cel puțin pentru anul acesta vor fi niște schimbări majore, schimbări radicale. Se schimbă modul în care lucrăm. Mulți oameni vor lucra de acasă. Se schimbă școala. Vedem copii învață online. Se schimbă biserica. Vedem acum se ține mai mult pe platforme. Apoi când se va intra în biserici vor fi cu diverse restricții și fiecare țară va adopta măsurile pe care le va considera necesare. Cert este că vor fi multe, multe schimbări și eu voi accentua aceste schimbări, voi nuanța poate aceste schimbări care vor avea loc în perioada următoare și cum ar trebui noi ca slujitori sau noi ca biserică să ne adaptăm la aceste schimbări. În al doilea rând vor fi limitări și restricții de care trebuie să ținem cont. Știu că în vremea asta mai sunt și eroi. Unii așa se consideră eroi dacă încalcă legile, dacă țin un program, dacă se duc, se adună. Din experiența pe care poate deja am acumulat-o în perioada aceasta, am văzut că cei care au făcut-o pe eroi nu prea au sfârșit-o bine. Nu știu voi dacă ați avut cazuri. Vreau de la început să vă spun că în comunitatea din Italia, la nivelul comunității nu avem nicio victimă, îi dăm slavă lui Dumnezeu, nu este o pricină de laudă, nu este altceva, dar mulțumim lui Dumnezeu nu avem nici cazuri grave, e totul bine. Dar am înțeles că, de exemplu, câteva grupări de frați români care nu sunt integrați cu noi, nu sunt în comunitate, fiecare pe contul lui, au mers așa cu slujirea asta în pandemie, s-au adunat, au făcut cina și, ca să nu mai zică, cu zecile se numărau la spital. Nu e cazul să o facem pe eroi. Ceea ce vreau să țineți cont de aceste limitări și restricții, și asta le-am spus și slujitorilor de la noi. În momentul în care tu încalci legea și faci ceva, acel ceva nu te afectează doar pe tine, tu nu te reprezinți doar pe tine. În momentul în care un pastor din comunitate face ceva, el reprezintă întreaga comunitate. Toată mass media va fi un pastor penticostal, o biserică penticostală, au făcut, au infectat și au... Deci când faci ceva, gândește-te că nu doar tu ești afectat, nu doar tu ești în calcul, ci intră toată comunitatea, intrăm noi toți. De aceea rugămintea mea a fost ca președinte de comunitate de Nord Italia să le spun fraților: gândiți-vă foarte bine la orice aspect, haideți să luăm decizii înțelepte împreună, pentru că întreaga comunitate va fi afectată, nu doar tu care o faci pe eroul. De aceea trebuie să ținem cont de aceste limitări, de aceste restricții și să luăm măsurile pe care le găsim, așa cum întotdeauna biserica a știut să se adune împreună, a știut să se sfătuiască împreună și să ia decizia cea mai înțeleaptă. În al treilea rând, în această vreme de pandemie, vor fi oportunități uriașe pe care le putem fructifica. Dincolo de gravitatea situației, dincolo de numărul de morți, de îmbolnăviri, de dezastrul economic care va urma, pentru că dezastrul economic va fi mare, va fi o criză cum n-a mai fost de zeci de ani în lume. Însă, dincolo de asta, aș vrea noi ca slujitori să nu ne panicăm. Știm că situația este în controlul lui Dumnezeu, este în mâna lui Dumnezeu și nu vor fi doar probleme, doar efecte negative, vor fi multe efecte pozitive. Și cel puțin pe plan spiritual, eu cred că această pandemie, această criză, acest virus va aduce și beneficii. Și vor fi niște oportunități uriașe. Vor fi oportunități de a vesti Evanghelia. Oamenii vor fi mult mai deschiși acum, de exemplu, pentru rugăciune. Dacă altădată spuneai cuiva să-l binecuvinteze Dumnezeu sau să te rogi pentru el, nu avea nevoie. Acum oamenii au nevoie. Altădată oamenii nu acceptau să stai de vorbă, să le spui, uite, Dumnezeu este suveran, Dumnezeu. Nu acceptau discuții despre Dumnezeu. Acum inclusiv atei, și acum poate voi știți mai bine ca mine, și în Spania, liderul partidului Podemos, care a fost găsit îngenunchiat într-o biserică, deși este declarat ateu convins, atunci când prietena lui era îmbolnăvită de coronavirus. Vedem că oamenii îngenunchează. Și e bine, e mult mai ușor să predici unor oameni îngenunchiați. Este mult mai ușor să predici unor oameni care își dau seama că sunt vulnerabili, care nu mai sunt așa puternici, care nu mai sunt așa bogați, vor fi oportunități uriașe. Cel puțin vă pot da un exemplu și în Italia. Noi am început, de multă vreme transmitem și prin intermediul televiziunii. Avem două programe pe săptămână, aveam o oră și jumătate seara, de două ori pe săptămână, miercurea, sâmbăta, transmiteam o emisiune pe care o făceam pe un canal național de televiziune. Costa, oricum costă puțin, nu era mult, dar de când a venit pandemia, directorul acelei televiziuni a spus: puneți în fiecare seară, puneți fără nicio problemă, nu vă costă nimic. Oamenii sunt panicați, sunt șocați, au nevoie de o cântare, au nevoie de o încurajare, au nevoie de un cuvânt, au nevoie de un mesaj. Fără plată, fără nicio problemă, puneți cât mai multe emisiuni. Sunt oportunități uriașe. Oamenii acum sunt deschiși. Putem folosi acum internetul, Facebook-ul, toate platformele astea. Vreau să le privim într-un mod serios. Eu vreau să le văd ca pe niște oportunități pe care le avem de a vesti Evanghelia, de a încuraja biserica, de a ajunge mai ales la cei nemântuiți. Eu cred că acum este o perioadă în care cei care altădată au fost atinși cu Evanghelia, dar au stat în cumpână, ca și Irod, să creadă, să nu creadă, să creadă, să nu creadă, mai veneau la biserică, mai plecau și nu s-au botezat, n-au luat o decizie fermă. Acei oameni în această vreme sunt foarte șocați, sunt panicați, nu știu cum să fac. Pe mine mă sună oameni care spun: vreau să mă botez, cum facem? Trebuie să mă botez, cum se facem? E o perioadă pe care o putem fructifica, sunt oportunități uriașe. În al patrulea rând, vor fi testări ale credinței noastre, ale credincioșiei noastre și ale curăției noastre. Perioada aceasta este o perioadă de probă. Adică mulți vor fi puși la încercare, inclusiv slujitori. Am întâlnit, din păcate, și o să vorbesc despre asta. Acum, eu nu vă cunosc în mod personal pe toți, nu știu slujirea voastră, nu arunc în nimeni, dar dacă cineva va fi atins, are treabă cu Dumnezeu și nu cu mine. Dar am văzut slujitori care efectiv s-au ascuns în pandemia asta, au închis telefonul, n-au avut treabă cu nimeni. Nu i-a interesat. Când ne vom întâlni din nou acolo, bine, dacă nu, în rest altceva, nu ne interesează. Mulți vor fi încercați în această pandemie. Adică, noi românii avem o vorbă, la nevoie se cunoaște prietenul. Un pastor adevărat, un slujitor adevărat, abia acum biserica vede cine este un slujitor devotat, un slujitor care iubește biserica, un slujitor care se sacrifică pentru biserică, un slujitor care se tăruiește pentru biserică, care se interesează pentru biserică. Da, întâlnești oameni și poți felicita pe acei oameni. Găsim o soluție, găsim oportunități, găsim mijloace, pe Zoom, pe WhatsApp, găsim, adunăm, îi strângem pe oameni și sunt unii care spun, no, noi nu, eu nu le am cu astea, eu nu sunt cu astea, să nu le aveți. Însă nu uitați că oamenii în vremea asta vor evalua în mod corect poziția unui slujitor și vor vedea ce face un slujitor în vremuri de criză. Pentru că în vremuri bune toți sunt slujitori buni, dar în vremuri de criză se vede un adevărat slujitor. O slujire în pandemie arată de fapt cine este adevărat un slujitor, cine iubește cu adevărat biserica și face totul, așa cum Pavel spunea, și vreau să subliniez mereu cuvântul acesta, fac totul pentru Evanghelie, totul. Pavel era dispus la un moment dat, spunea, eu însumi să fiu anatema, eu însumi, dar să-i câștig pe alții. Atât de mult a mers omul acesta, era gata să sacrifice chiar mântuirea lui, spunea el, nu era posibil, a înțeles lucrul acesta, dar el spunea, în dragostea lui spunea, aș fi fost gata eu să renunț la mântuirea mea, să merg eu un iad pentru alții, dacă ar fi posibil. Nu este posibil. Dar el a spus asta, adică prețul pe care l-ar fi plătit ar fi fost acesta. Și dacă ar fi fost ca eu să pierd mântuirea, să fiu anatema despărțit de Hristos, aș fi făcut-o de dragul celor nemântuiți. Cât facem noi pentru Evanghelie? În al cincilea rând, vor fi necazuri, vor fi dureri și vor fi probleme, inclusiv pentru noi. Adică atunci când spun pentru noi, pentru noi credincioși, pentru noi Biserica Pentecostală, inclusiv pentru noi slujitorii. Adică să nu ne așteptăm că în vremurile acestea, să nu ne așteptăm că în perioada care va urma, slujitorii vor fi scutiți de necazuri, vor fi scutiți de pandemii, vor fi scutiți de probleme și de dureri sau de moarte. Nu. Noi suntem oameni ca și ceilalți. Murim, ne îmbolnăvim, însă noi avem o certitudine. Că Domnul este cu noi. Dumnezeu este de partea noastră. Dumnezeu va fi cu noi în necazuri. El nu ne va scăpa de necazuri. El nu ne va scăpa de încercări. Dimpotrivă, vom trece prin ele. Observați cum în biserica primară, Iacov, am putea spune noi, liderul bisericii primare, a fost arestat, a fost închis și a fost executat, condamnat la moarte, decapitat. Irod, când a văzut că lucrul acesta place norodului, l-a arestat și pe Petru. L-au arestat pe Petru, l-au pus în închisoare, urma a doua zi să fie executat, să fie decapitat și el. Dumnezeu însă a decis altceva în dreptul lui Petru. Petru să fie izbăvit miraculos din închisoare. E planul lui Dumnezeu. Dumnezeu poate decide Iacov să fie omorât și Petru să fie eliberat. Noi nu știm niciodată ce vrea Dumnezeu. Însă trebuie să fim gata, așa cum Pavel spunea, eu sunt gata oricând să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Când stăm și ne gândim la apostoli, când stăm și ne gândim la primii creștini, cei mai mulți au sfârșit-o prin a fi martirizați, adică și-au dat viața. Dacă s-ar întâmpla asta în vremurile noastre, noi am spune, probabil nu au fost pocăiți, probabil nu au fost credincioși. Nu. Ei, tocmai pentru că au fost credincioși, au suferit. Și au suferit până la moarte. De aceea Dumnezeu să ne binecuvânteze și pe noi, să slujim Domnului până la moarte, cu orice risc și cu orice preț. Vor fi necazuri, vor veni și peste noi. Eu doar aș vrea să scot în evidență ceea ce spunea Petru la un moment dat. să nu vă mirați de încercarea de foc. Adică ca de ceva ciudat care vine peste voi. Adică cum tocmai eu, tocmai noi, tocmai pastorul, tocmai biserica, tocmai... Nu, nu trebuie să ne mirăm de absolut nimic. Dumnezeu este suveran și El poate decide orice, oricând, cu oricine. Noi suntem în mâna lui Dumnezeu și vrem să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru că până aici El ne-a păzit și ne-a ocrotit. Dar și dacă nu o făcea, cum spuneau cei trei tineri, noi tot ai Domnului suntem, tot Domnului ne închinăm, tot Domnului slujim. Dumnezeu să ne ajute. În al șaselea rând, în această perioadă de pandemie, vor fi perioade critice pentru multe activități comunitare, pentru multe lucruri care se fac, școală duminicală, talentul negoț, întâlnirile noastre, slujbe, ceremonii care ar fi trebuit făcute, înmormântări, căsătorii, binecuvântări de copii, acte de culci, multe situații care vor rămâne, vor fi perioade critice pentru multe activități pe care noi le avem ca și biserică. Și trebuie să vedem ce s-ar putea face. Eu apoi voi dezvolta fiecare, să spunem, cel puțin actele de cult, cam cum ar trebui să ne comportăm noi în situația aceasta de pandemie. Dar în al șaptelea rând, vreau să vă spun că vor fi de luat multe decizii. Decizii delicate și sensibile. Să nu uităm, întotdeauna în perioade de criză, în perioade excepționale, italienii au o vorbă aici, ei spun la probleme extreme trebuie soluții extreme, adică la probleme ciudate trebuie soluții ciudate. Da? Acum noi trăim o vreme ciudată și atunci și soluțiile sunt ciudate, adică stăm pe Zoom, nu ne mai întâlnim într-o biserică, ne întâlnim pe Zoom, ne întâlnim pe Facebook, ne întâlnim prin orice alt mijloc, prin telefon și așa mai departe. Pentru că e o problemă ciudată, avem soluții ciudate. Dar acum trebuie să fim atenți ca deciziile pe care le luăm, pentru că veți lua decizii la nivelul comunității, la nivelul bisericii locale, ce facem cu cina, ce facem cu foarte multe lucruri, să avem mare grijă, pentru că sunt, cel puțin în cazul cinei Domnului, din ce am văzut în experiența noastră, la capitolul acesta deja deciziile sunt destul de delicate, sensibile, e bine să nu ne grăbim, e bine să analizăm foarte bine lucrurile, ca nu cumva, în urma unor decizii, să se întâmple cu totul altceva. Biserica din case, observăm că e amploare fenomenul acesta, nu e greșit, e foarte bine să ne adunăm în case și familiile trebuie să se adune la rugăciune, e un lucru normal, dar familia la rugăciune este un cont și biserica e un alt cont, adică sunt două entități separate. Eu am mai tratat subiectul acesta, cei care sunt interesați, eu am o predică tocmai cu titlul acesta, Biserica din case, dacă este un adevăr biblic sau nu. Deci biserica este biserică, familia este familie. Așa au pornit dizidenții, biserica în casă, nu e în locuri amenajate, nu e acolo, nu e aici. Știm noi cam ce se întâmplă. Trebuie să fim foarte atenți, să încurajăm cercurile de rugăciune, încurajăm părtășia la case, dar acestea trebuie să fie un ajutor pentru biserică și nu altceva. Deci trebuie să ajute, să susțină lucrarea bisericii. Este biserica, e bine, biserica să aibă local propriu, frații să se adune acolo, nu acasă la cineva în proprietatea cuiva care într-o zi se supără, se spune că mai primește pe nimeni sau cineva nu intră acolo. Deci sunt multe situații, nu o să le analizăm, doar dacă sunt la nivel de întrebări, la urmă vom avea o sesiune de întrebări și vom mai vedea pe larg cum stau lucrurile acestea. Deci vor fi multe decizii. Acum, eu vreau vis-a-vis de aceste decizii. Vom discuta câteva aspecte. În primul rând, slujbele. Slujbele bisericii vor fi limitate și condiționate de diverse măsuri de prevenire a contagierii. Chiar dacă se vor deschide bisericile, în Germania deja de mâine încep să se deschidă bisericile. În anumite țări, nu știm, în România se așteaptă probabil după 15 mai. În Italia vedem acum ce se va întâmpla. Probabil de pe 18-19 mai, nu știm. Oricum, și dacă se deschid bisericile, să nu uitați că se vor lua niște măsuri. Fie se va stabili un anumit număr, fie un anumit număr pe 100 de metri pătrați, fie distanța interpersonală de un metru și jumătate. Însă, ce este important până se iau măsurile acestea? Ar trebui, cred, ca noi să pregătim biserica pentru comunicarea virtuală, care va fi necesară și în viitor. Nu știu la voi cum este, însă Eu de mult am încurajat bisericile și o mare parte, nu spun toți, dar o mare parte din bisericile noastre au pregătit deja dinainte, din anii trecuți, am pregătit biserica pentru comunicare virtuală. Adică am creat grupuri pe WhatsApp. De exemplu, bisericile mai mari, noi avem 500 de membri. Un grup pe WhatsApp poate avea 256 și atunci am făcut un grup frați Philadelphia, un grup surori Philadelphia și am pus toți membrii. Avem tot felul de anunțuri. Eu totdeauna pot să anunț biserica. Dacă vine cineva, dacă să zicem, erau vremurile normale, mâine aveam pe cineva care m-a sunat și nu aveam timp să anunț biserica, pun un anunț. Orice anunț este benefic și trebuie ca biserica să fie pregătită pentru astfel de comunicări. Grupuri pentru școală duminicală, lideri de tineret, toate activitățile astea, comunitatea în sine, avem totul pregătit pentru comunicare virtuală. Vrem să organizăm o conferință, avem un anunț, avem ceva, avem o anumită problemă, avem o situație urgentă. Pentru orice urgență noi avem deja totul pregătit, adică grupuri de comunicare între noi cu reguli bine stabilite, nu doar cu tot felul de anunțuri ciudate sau saluturi. Strict anunțuri care privesc biserica. De exemplu, pe grupurile acestea numai eu pot să pun anunțuri, nu fiecare mai trimite câte un emoji sau nu știu ce. E bine să pregătim biserica pentru comunicarea virtuală, care va fi necesară în viitor, chiar dacă pandemia asta va trece, vor veni altele. Vor fi tot felul de situații în vremea în care trăim și noi trebuie să fim predispuși, să fim pregătiți, să oferim bisericii în aceste vremuri condiții să poată avea părtășie. Nu e normal, am spune noi, da, pentru că situația nu e normală, nici părtășie de felul acesta nu e normală, dar decât nimic, decât noi, gândiți-vă că noi, la ora actuală, avem deja 2 luni, mai bine de 2 luni de când suntem cu bisericile închise. Bun, imaginați-vă, noi am făcut programe, am continuat să transmitem online când am putut de la biserică, apoi de acasă, am făcut totul așa. Dar gândiți-vă bisericile a căror păstori n-au făcut absolut nimic. Gândiți-vă 2 luni de zile, acei membri care nu știu și pe mine mă sună oameni, fraților, ce facem? Ai noștri nu fac nimic, nu zice nimeni nimic. Ce facem? Ei, eu nu zic că e normal, eu nu spun că e ideal să avem pe Zoom, să avem pe Facebook, pe YouTube, să avem astfel de întâlniri, dar decât nimic, tot e ceva și vrem să fim recunoscători și mulțumitori lui Dumnezeu pentru că avem totuși acces la tehnologie. Gândiți-vă doar la un aspect. Primii creștini n-aveau unde să se adune, n-aveau biserici, n-aveau libertatea să se adune. Știți unde se adunau? Dacă vizitați Roma, trebuie neapărat nu la Vatican să mergeți prima dată și nici la Coloseu. Mergeți în catacombe. Și ce sunt catacombele? Erau cimitirile. Cimitire, ei, aici este pământul acela care, odată ce săpai înăuntru tunelul, pământul se pietrifica în contact cu aerul, așa era calitatea solului, pământul respectiv se solidifica. Și atunci, automat, când tu făceai un tunel, tunelul acela se solidifica și aveau mai multe și mai multe etaje. Și practic sclavii, pentru că primii creștini au fost sclavi, care lucrau acolo la săpat, se adunau în catacombe. Pe sub pământ altar aveau, cântăm noi cântare. Deci alții erau dispuși și în cimitir să se adune. Pentru noi e păcat să ne adunăm pe Zoom, e păcat pe YouTube, frate, de Facebook să ne auzim și așa mai departe. E opțiunea voastră, e alegerea voastră. Însă, eu văd o mare diferență între primii creștini, între primii slujitori, între un Pavel care spunea fac totul pentru Evanghelie și slujitori care în vremea asta nu fac nimic pentru Evanghelie pentru că n-au biserică și n-au libertatea să se adune în biserică. Așadar, trebuie să oferim bisericii în vremurile acestea ciudate condiții să poată avea părtășie, să aibă părtășie cu Hristos și părtășie cu frații. Și apoi mai facem un lucru, să cucerim spațiul virtual pentru Hristos, să-L mărturisim cu orice mijloc. Tehnologia în sine este bună, telefonul este bun. Tehnologia în sine este bună. Că diavolul a cucerit și a subjugat tehnologia și mai multe lucruri negative avem pe internet și avem în televiziune și avem la radio, nu înseamnă să le aruncăm, ci înseamnă noi să cucerim acel spațiu pentru Hristos. Noi să intrăm acolo, noi să punem predici acolo, noi să punem tot ceea ce trebuie și oamenii să-L cunoască pe Hristos. Pentru că eu personal cunosc destui, cel puțin din cei care au ascultat cântările mele, din cei care au ascultat predici, sunt oameni, atâția oameni care, neprocăiți, necredincioși, care n-ar intra într-o biserică. Dar au luat totuși decizia să slujească pe Dumnezeu. Cel puțin în zona noastră, noi transmitem programele online, am avut, anul trecut am avut câteva botezuri, oameni, bărbați și femei, care, înainte să intre în biserică, ortodoxi fiind sau catolici, au intrat pe internet, au văzut biserica, au ascultat cântările, au ascultat predicile, au fost cercetați și apoi au venit la biserică. Deci este un spațiu pe care noi trebuie să-l cucerim. Trebuie să facem ceva, trebuie să venim în întâmpinarea celor care au anumite probleme. Noi de ce transmitem online? Eu sunt de acord, biserica trebuie să fie biserică, să nu fie doar virtuală, dar este un mijloc de comunicare. Noi, de exemplu, avem foarte mulți camioniști și ei pleacă, sunt care pleacă luni, se întorc vineri, nu pot veni la biserică în timpul săptămânii. Transmitem. Și ei, fiind în camion, pot să asculte o predică, pot să fie și așa cum se poate împărtăși cu biserica. Apoi, avem mulți frați care lucrează în schimburi. Aici se lucrează mult în fabrici și se lucrează în schimburi. Aici, în schimbul 2, nu poate veni la biserică, dar noi transmitem online și înregistrăm și a doua zi sau mai târziu sau când se întoarce sau când are timp, poate să urmărească programele, poate să asculte predica. Pierde, dar nu pierde totul. Strânge fărâmiturile. Noi asta facem. Asta vrem să facem. Să strângem inclusiv fărâmiturile. Să nu lăsăm nimic, să putem cuceri spațiul virtual, pe Hristos să-L mărturisim cu orice mijloc, la radio, la televiziune, prin internet, prin orice mijloc pe care îl avem la dispoziție. Noi vrem să facem totul pentru Evanghelie. Dumnezeu să ne ajute. Apoi, subiectul cel mai sensibil, cel mai delicat din această perioadă, cina Domnului. Nu vor exista condiții în acest an să facem la fel ca până acum. Adică, dacă o biserică făcea din același pahar, nu vor fi condiții să se facă în acest an. Și bisericile vor trebui, frații, să ia anumite decizii în privința asta. Înțelept este să așteptăm să ne putem aduna și să vedem ce va urma, să vedem datele ce vor spune, pentru că ce spunem astăzi, peste două săptămâni, nu va mai fi valabil, poate. Lucrurile se pot schimba. Fie pandemia se poate agrava când se relaxează restricțiile, fie se poate, odată cu venirea verii, să se poate să treacă. Ce este cert este că noi trebuie să fim pregătiți și dacă va fi posibil și dacă nu va fi posibil. Însă, părerea mea personală, apoi fiecare luați decizia cum doriți, să nu ne lăsăm duși de valul cinei online. Știți foarte bine, s-a găsit o breșă și în cadrul cultului penticostal, asta e cultul, vine abia după ce a trecut furtuna, vin și ei cu un comunicat, dar după ce deja furtuna a făcut prăpăd. Ar trebui să fim atenți la valul acesta al cinei online, pentru că acum vor avea de câștigat mult dizidenții, cei care nu se încadrează într-o biserică, cei care doar online, și știți foarte bine cum funcționează lucrurile aici. Eu cred că e bine și asta este datoria noastră a slujitorilor să spunem bisericii, haideți să așteptăm să ne întâlnim, să facem în condiții bune, nu luăm cina pe internet cu nu știu cine de nu știu unde. Dar asta trebuie să o facă pastorul, asta trebuie să o facă liderul, să liniștească biserica, nu să vină cineva, n-ați luat cina o lună, două, nu știu, unii nu se alertează nici dacă nu ia un membru 5-6 luni, cina nu este alertă. Acum dacă o lună, două n-a luat cina, gata, este mare problemă. Trebuie să arătăm oameni, trebuie să le explicăm oamenilor ce înseamnă cina Domnului, cum trebuie făcută. Uitați, ortodoxii și catolicii fac o dată pe an cina Domnului, noi facem o dată pe lună. Asta a fost că am găsit noi așa înțelegere. Sunt biserici care fac în fiecare duminică cina Domnului. Fiecare a decis, e o decizie a bisericii. Și așa cum biserica a decis să facă o dată pe lună, putem și noi să decidem, fraților, anul acesta o facem o singură dată. Sau o facem când vin condiții bune, prielnice, să facem cina. Să nu improvizăm prea mult, mai ales la capitolul cinei Domnului. Putem lua în calcul metoda păhărerilor dacă biserica este de acord. Însă aici unii sunt de acord, unii nu sunt de acord. Cina, nu, să nu uităm, cina trebuie să producă unitate și părtășie, nu dezbinare, nu dezacord. Deci sunt situații delicate, nu trebuie să impunem. Dacă se găsește înțelegere, dacă o biserică este de acord, să găsească o metodă bună, se poate organiza. Dar să avem grijă ca nu cumva să se afecteze părtășia și unitatea spirituală a bisericii. Să protejăm biserica de orice pericol. Să nu uităm, am auzit și eu de multe ori expresia asta, frate, dar noi luăm cina, cum să ne îmbolnăvim? Alții s-au vindecat la cină, au luat cina Domnului, s-au vindecat, noi să ne îmbolnăvim? Ce vă pot spune este că cina Domnului nu este pentru vindecare. Da, eu cred că Dumnezeu vindecă la cina Domnului, am experiență că Dumnezeu vindecă, însă dacă vrem să fim vindecați, noi avem un act, un alt act de cult pentru vindecare, și anume ungerea cu un de lemn. Cina Domnului este pentru părtășie, este pentru altceva, că se întâmplă așa cum la o cântare poate cineva să fie vindecat. La o rugăciune poate fi cineva vindecat, în timpul predicii poate fi cineva vindecat. Vindecarea Dumnezeu o poate face oricând și oriunde și o poate face și în timpul cinei. Însă cina Domnului nu vizează vindecarea de boli. Nu pentru asta luăm cina Domnului. Da? Și atunci să nu expunem prea mult biserica, trebuie să fim foarte atenți la capitolul acesta, ca nu cumva să cădem într-o capcană extremismului și să fie apoi alte probleme. Tocmai la capitolul 3, ungerea cu un de lemn. Va fi tot mai greu accesul în spitale. La ora actuală, în spitale nu se poate merge, nu se pot face vizite. Dacă mergem acasă, la familii, trebuie să mergem cu toate măsurile luate. Adică, purtați măști de protecție, luați-vă mănuși, folosiți dezinfectant. Sunt reguli până la urmă biblice. Vedeți, Biblia cu mii de ani în urmă a vorbit despre legile sanitare. Dumnezeu a dat lui Israel legi sanitare. I-a spus ce trebuie să se facă. I-a spus despre spălare, sfințire însemna spălarea cu apă. Și tot ce se făcea în vechime, când era vorba de jertfă, trebuia spălat cu apă. De aceea și vis-a-vis de cina Domnului. Dacă știu că sunt molnav, dacă știu că am niște simptome, trebuie să fim atenți, să nu ispitim pe Dumnezeu. Trebuie să fim foarte atenți la asta. Folosim eficient timpul, nu stăm prea mult, evităm contactele inutile și mai ales o sugestie pe care o dau mereu fraților slujitori, dacă mergem în spitale. Din păcate, am mai întâlnit și lucrul acesta. Merge cineva în salon, merge cu un păstor, are har la rugăciune. Fraților, e bine, dacă suntem în biserică, dacă avem condiții, să strigăm, suntem penticostali, vrem să ne manifestăm așa, mai dinamic, am spune noi, mai cu foc, e bine în biserică. Dar dacă mergi în spital, într-un salon, nu te apuci să strigi acolo. Nu facem stăruință. Eu am destul experiență, am mers în spitale, am mers în terapie intensivă, acolo unde n-avea acces absolut nimeni, nici măcar din familie. Medicii au înțeles că sunt situații de ultimă, oamenii oricum nu mai aveau nicio șansă și mi-au oferit accesul. Însă, acces înseamnă să folosești toate măsurile, mască, bonetă, combinezon și tot ce mi se punea la dispoziție, dezinfectant. Adică faptul că te duci să te rogi pentru vindecare nu înseamnă că tu nu ții cont de microbi. Cum spunea Pavel, ia seama și la tine însuți. Adică și pe tine însuți păstrează-te curat, nu numai în privința altora. De asta trebuie să fim foarte atenți, păstrăm un ton moderat în rugăciune, dacă mergem, facem ungirea sau chiar acasă la cineva. Într-un apartament, ții cont de niște reguli, dacă e noaptea târziu sau dacă e în timpul de siesta, cum aveți voi, sau oricum, în orice situație, noi trebuie să ne adaptăm. Tonul rugăciunii noastre, un slujitor trebuie totdeauna să dea dovadă de înțelepciune și să se adapteze condițiilor și situațiilor în care se găsește. În al patrulea rând vorbim despre căsătorie. În aceste vremuri, eu cel puțin am avut câteva căsătorii pe care nu le-am mai putut ține, nu le-am mai putut onora, nu s-au mai putut face. Acum găsim soluții. Nu trebuie amânată prea mult căsătoria. În următoarele luni vor fi restricții legate de restaurante. Să învățăm pe tine că ce e important este în primul rând o slujbă în casa lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu, apoi restaurantul, invitații, astea sunt detalii. Dacă se pot face bine, dacă nu, mai degrabă să se țină căsătoria decât să o amânăm prea mult. Încurajăm evenimentele restrânse în familii, nu creăm alarmisme, adică dacă acum cineva se adună doar cu 20-30 de invitați la o nuntă, să nu facem din asta, vai de mine, ce dramă este, ce tragedie, ce blestem. Nu e un blestem, creștinii de altă dată aveau necazuri mult mai mari. De asta noi să nu creăm alarmisme, să ne adaptăm, să fim oameni optimiști ca slujitori, să încurajăm pe tineri. Este o situație dificilă. Dacă vreți, faceți așa mai restrâns. Nu o priviți ca pe o pedeapsă, ca pe un blestem. Asta e situația. Mergem înainte așa și ne bucurăm oricum. Binecuvântările de copii. Și acestea nu se pot face. Deocamdată, trebuie făcute cu multă grijă. Se pot face și acasă dacă familia cere. Se pot amâna și mai multe luni dacă e cazul. Luăm decizii înțelepte și niciodată să nu ne apucăm să ispitim pe Dumnezeu sau pe alții. Lăsăm și la latitudinea familiei ce vor să facă și cum vor să procedeze. Venim în întâmpinarea problemelor și nevoilor oamenilor. Vorbim apoi despre botez. Să nu uităm că botezul trebuie să aibă rolul mărturiei. Adică, ce am spus fraților de aici, ar fi bine. La nivel de cateheză se poate face online, pe Zoom, pe WhatsApp, pe orice platformă am avea, se pot face catehezile online, adică întâlnirea cu ei, studiul biblic și așa mai departe, mai ales că este timp mai mult acum. Dar botezul să se amâne pe cât posibil pentru a fi cât mai mult, pentru că el are rolul mărturiei. Eu pot să vă spun din experiența personală că cea mai bună formă de evangelizare, cel mai mare impact la nivel de evangelizare, îl are botezul. Cel mai mare impact. Omul vede imaginea asta, oameni care mărturisesc pe Domnul. Este cel mai mare impact. De asta, în general, să priviți botezul ca pe cea mai bună lucrare în vederea evangelizării. Și de asta, la botez, deci, până la urmă, care este ideea? Dacă eu am pe cineva, să spunem că avem acum cazul și noi am avut cateheza, urma să avem botezul. Bun. Dacă cineva vine și spune, frate, eu trebuie neapărat să mă botez, hai să mă duc acasă, mă botez. Eu le spun candidaților, dacă noi am stabilit botezul, să spunem, pe 2 iunie, și să presupunem că tu mori înainte de 2 iunie, că e asta pun problema, dar mai sunt mântuit sau nu? Ești mântuit. Dacă tu te-ai decis să iei botezul, dacă te-ai angajat să iei botezul, dacă te-ai înscris, și intenția ta este să iei botezul, tu ești mântuit dacă se întâmplă să mori înainte de botez. Deci nu este nicio problemă. Dacă decizia noi o luăm, facem botezul pe 2 iunie. Adică să nu facem din botez un sacrament fără de care, dacă nu-i botezul, că așa au ajuns ortodoxii să boteze copiii. Dacă moare copilul, că mureau copiii, cei mai mulți copii mureau, mai mulți mureau decât supraviețuiau și spuneau, vai, ce facem? Că moare fără să fie botezat și trebuie cum se naște, cum îl botezăm, ca să fim siguri că dacă moare, măcar e mântuit. E bine, botezul este un act simbolic pentru noi, este o imagine, este mărturia unui cuget curat. Nu apa botezului iartă păcatele, nu intrarea în apa botezului înseamnă intrarea în împărăția cerului, nu este nașterea din apă despre care vorbea Domnul, ci este nașterea din nou, din apa cuvântului, din Duhul Sfânt, nașterea din nou. Dacă cineva s-a născut din nou, intră în împărăția cerurilor. Apoi botezul ca mărturie poate fi pus pe o dată sau pe alta, după cum decide biserica. Dacă cineva, nu din voința lui, și din contextul în care se găsește, nu ajunge să ia botezul și moare, eu cred că este mântuit. Poate voi aveți alte păreri, dar eu asta cred, asta le spun oamenilor în general. Bineînțeles, nu amânăm la nesfârșit botezul, dar așteptăm totuși să fie cât mai mulți. Adică să nu facem un botez cu 5 oameni în biserică. Să facem un botez să fie mai mulți. Că nu e o problemă dacă mai așteptăm 2-3 luni la un botez. Apoi, al șaptelea lucru pe care îl putem face și trebuie să-l facem în această vreme de pandemie. Unul, cred că cel mai important din toate. Consilierea. Consilierea, o nevoie fundamentală a membrilor. Și aici vreau să spun că trebuie să existe o disponibilitate maximă a slujitorilor. Disponibilitate maximă. Am spus, am rămas dezamăgit și cred că și membrii bisericii au rămas dezamăgiți de păstori, de slujitori, de conducători, care nu-și sună membrii, nu-i caută. Ce să mai zic de cei care nici măcar nu le răspund la telefon? Adică să mă sune pe mine membri să spună, frate, am sunat păstorul, nici nu răspunde, i-am scris, nu-mi răspunde, ce să fac, uite, nu știm, nu avem liniște, nu avem asta, nu știm, vrem și noi rugăciune, vrem asta. Cum slujim noi? Cum suntem noi acum? Dacă nu ne putem vedea, gata, nu mai facem consiliere, că noi nu le avem cu tehnologia. Noi trebuie să facem totul pentru Evanghelie. Oamenii au nevoie, ca păstori, îi luăm pe fiecare, punem pe cei din comitet, sunați membrii bisericii, sunați fiecare familie, asigurați-vă că sunt bine, asigurați-vă că au pâine pe masă, că au tot ce le trebuie. Dacă cineva are nevoie de ceva, noi trebuie să știm, noi trebuie să ne implicăm, noi trebuie să-i ajutăm pe oameni, să-i susținem, să ne rugăm pentru ei. Trebuie să implicăm întreaga conducere, comitetul, pentru un contact permanent cu biserica. Acum văd membrii bisericii, dacă au cu adevărat un pastor, dacă au cu adevărat un comitet care nu doar le impune, ci care le slujește efectiv. Și mai ales în vremea asta de pandemie, e nevoie de această slujire, de consiliere, mai ales atenție deosebită asupra cazurilor speciale, depresie. Depresia este o problemă mare a acestei vremi care trebuie, mai ales în vremea pandemiei, și mai mult. Oamenii nu pot ieși afară. Noi cel puțin au trebuit să stăm mult timp închiși în casă, nu aveam voie să ieșim din casă, nici măcar să ieșim din casă. S-au pus niște restricții, 200 de metri în jurul casei, apoi 500, acum ne dă voie în localitatea unde suntem să mergem pe jos, dar au fost și perioade în care nu aveam voie efectiv să ieșim din casă. Ce facem? Ce facem cu acei membri care suferă, deja sunt expuși depresiei? Conflicte. Pandemia asta i-a pus împreună. Dacă un soț și o soție nu se înțelegeau, gândiți-vă 2 luni de zile să locuiască zi și noapte, să fie acolo unul lângă altul, apar conflicte și au apărut atâtea și atâtea probleme. Dacă un păstor nu-și face datoria și nu consiliază cele familii cu probleme, apar lipsuri. Și sunt cazuri și cazuri. Trebuie să fim foarte atenți la capitolul consiliere. Eu cred că e tipul ca slujitor să nu dormim prea mult, să folosim timpul cât mai eficient, să sunăm, să fim în contact cu oamenii, să ne asigurăm că totul e bine, să vadă oamenii cu adevărat că îngrijim de oile pe care ne le-a încredințat Dumnezeu. Apoi, în al 8-lea rând, vorbim despre ajutorare, administrare eficientă a resurselor disponibile. Toate veniturile vor fi diminuate și sunt diminuate în această perioadă. Veniturile familiilor, veniturile bisericii sunt diminuate. Și asta cu atât mai mult ar trebui să folosim cu chipzință toate resursele. În primul rând pentru că familiile nu au, pentru că biserica nu se adună, nu prea se fac colete și intrările familiilor și intrările bisericilor sunt mai puțini, deci bani sunt mai puțini. Să fim atenți la capitolul ajutorare. Să ajutăm în primul și în primul rând membrii bisericii. În primul rând pe cei care sunt împreună cu noi, atenție deosebită. Da, putem noi face colete și trimite bani în România și trimitem să mai facă România ce trebuie să facă pentru România. Eu cred că voi acolo la biserica locală, în primul rând pentru ai voștri, trebuie să vă asigurați din fondul bisericii că se ajută cei care sunt în situații deosebite. Dacă aveți de unde ajuta pe alții, ajutați-i, nu vă oprește nimeni. Dar mai ales, cum spunea Pavel, mai ales fraților în credință, mai ales celor care sunt la masă cu voi, faceți-vă timp și acordați resurse, disponibilitate în primul rând pentru membrii bisericii. Mare, mare grijă în perioada aceasta. Atenție sporită la cerșetoria online sau la înșelătorii. Pentru că acum hoții nu pot circula, folosesc foarte mult mediul virtual, folosesc foarte mult cererile de ajutor dintr-o parte, din altă telefoane. Sfatul meu personal este oricum, dincolo de pandemie, niciodată nu trimiteți bani pentru că ați primit un telefon. Niciodată nu vă lăsați impresionați de lacrimile cuiva care vă spune la telefon. Sunt atâția hoți, atâția tâlhari, atâția înșelători în lumea asta. Întotdeauna când mă sună cineva, eu din România, îmi spune de unde este, îi spun, uite care e problema. Dăm numărul de telefon al pastorului, al bisericii de unde ești, vreau să vorbesc cu un pastor, eu oricum din start îți spun, nu trimit niciun ban că am primit telefon, nu trimit bani prin bancă, nu, punct. Nu trimit. Dacă acel caz este real, este adevărat, eu trimit bani la un păstor. Îmi spui unde este, în ce oraș este. Este acolo în Iași. În Iași. Eu sunt păstorul de acolo, îl trimit la tine acasă să te vadă personal, să vadă situația ta și cum consideră el, o să te ajute. Îi trimit eu dacă trebuie ceva. Dar niciodată nu trimit bani că am primit un telefon, că am primit un e-mail, că am primit un mesaj, e urgent, e nu știu ce. Niciodată. Să nu vă fure nici pe voi și nici biserica. Deci atenție sporită la cerșetoria asta telefonică, online sau oricum ar fi ea. Dacă cunoașteți o situație personală, e altceva. Dacă îmi primiți de la un anonim, de la un necunoscut care spune că este cine știe cine, niciodată să verificați foarte bine lucrul acesta. Apoi, al 9-lea lucru, secretariatul. O evidență clară, sigură și accesibilă. De asta este bine să avem arhive online. V-am spus, noi am, deja avem arhive online, avem grupurile acestea. E bine să avem. Acum, secretarul, vă dați seama, 2 luni nici nu puteam merge la biserică. Dacă îi trebuia cuiva o hârtie, dacă vrei să verifici ceva, îți trebuia un număr de telefon. Dacă nu ești organizat bine, este greu să slujești în pandemie. De asta și la nivelul secretariatului, o organizare foarte bună, disciplină, arhive online, să fie totul pregătit. Noi toți din comitet avem registrul de membri. Oricând mă întreabă ce mai e membru la voi, am numărul de telefon, am membrii. Poate și voi vă confruntați cu situația aceasta, cu privacy. Sunt membri care nu acceptă să le trimiți mesaje sau să fie pe grupul bisericii. Atunci, din start, noi când vine cineva cu cererea de membru, noi îl punem să bifeze, să semneze acest lucru. Trebuie să fii de acord. Dacă nu ești de acord, te-am scos ca membru și punct. Adică nu se poate tu să fii membru, dar eu când te sun, tu nu răspunzi la telefon sau nu vrei să primești mesaje cu anunțuri de la biserică. Atunci te scoatem ca membru. Dacă cineva este membru, trebuie să accepte să fie contactat de biserică, să avem datele lui personale ca să-l putem contacta atunci când este nevoie. Adică nu este membru doar pentru el care are nevoie de biserică. Deci asta trebuie să fie foarte importantă, secretariatul. Grupuri de anunțuri, diverse activități, noi în orice cadru avem, la școală duminicală, la tineret, la orice avem grupuri de anunțuri, avem o evidență clară, precisă, fiecare departament, și oricând să putem aviza. Dacă am ceva care privește școala duminicală, pot să anunț imediat. Dacă am ceva cât privește păstorii, cât privește comitetul, cât privește liderul de tineret, cât privește mass media, cât privește orice lucrare care se face, trebuie să ne organizăm bine, foarte bine, să avem așa niște structuri, departamentele să fie bine puse la punct ca să putem comunica. În al 10-lea rând vorbim despre caserie. Gestiunea contabilă online. Să încurajăm folosirea, nu știu acum cum ziceți voi în spaniolă, dar să cineva să trimită bani online, la biserică, prin aplicație, prin internet, banking online. Da, vedeți acum, dacă 2 luni de zile noi nu ne-am adunat la biserică, noi am încurajat dintotdeauna, membrii bisericii au cu toții contul bisericii și o mare parte din membrii bisericii deja trimiteau online bani la biserică. Cotizație zecială și așa mai departe. Adică e mai ușor, mai transparent și pentru noi ca biserică, banii intră în bancă. În bancă eu am aplicație, secretariatul are aplicație, casierul are aplicație, vedem în mod real câți bani sunt, dacă ceva ciudat, suspect, imediat vedem, nu doar cineva are acces la cont, e foarte bine să avem asta, apoi să activăm și plățile online. Adică să plătești facturile, utilitățile sau diverse cumpărături. În perioada asta cred că am realizat cât de important este internetul, cât de important este să știi să folosești telefonul, computerul. Eu personal cele mai multe cumpărături le fac online pentru că este mult mai ieftin. Inclusiv pentru biserică, să faci oferte, să cumperi. Dacă cumperi ceva, faci ceva, cel mai bine este să cumperi online, dar bineînțeles pe site-uri care au credibilitate și poți să le folosești, ai încredere și trimit cum este Amazonul la ora actuală, este o aplicație de încredere, știi că ai cumpărat, poți să trimiți înapoi dacă ceva nu-ți convine, găsești atâtea și atâtea produse și biserica are de câștigat să găsești la un preț mai bun lucrurile, să știi să folosești casierul, să știe să gestioneze și contul bisericii online, o gestiune contabilă online. Este mult mai ușoară și mai practică. Nu înseamnă că numai așa trebuie făcută, dar e un beneficiu. Apoi, cel de-al 11-a lucru cu care vreau și să închei, vorbim despre post și rugăciune comunitară. Mi-ar place să aud cum ați procedat unii din voi, poate găsim idei, poate mai vedem ce se poate face, însă noi ce am făcut, au fost biserici care au spus, fraților, haideți să fim noi, de exemplu, la capitolul bisericii noastre. Avem rugăciune la aceeași oră. În fiecare seară, de la ora 8:30 la ora 9, toate familiile se adună împreună și la aceeași oră ne rugăm. La ora 8 noi punem cauza de rugăciune, dacă mai a apărut o cauză, o problemă, avem și un grup de rugăciune, inclusiv la grupuri, avem grup de mijlocire și rugăciune. Când am o cauză, eu o trimit acolo. Știu că sunt frații lor care, efectiv, asta e lucrarea lor. Asta este chemarea lor, ei asta spun, e lucrarea noastră, e chemarea noastră să ne rugăm, să postim pentru cei care au diverse probleme. Și atunci avem și postul și rugăciunea comunitară. De exemplu, noi acum avem 10 zile de post pentru un băiețel care are cancer, trebuie să fie operat. Am avut 10 zile de post și rugăciune pentru o soră care a avut COVID-19, a fost în terapie intensivă, Dumnezeu a vindecat-o, a scos-o de acolo, este bine și mulțumim lui Dumnezeu. Dar e important, mai ales în vremea asta de pandemie. Vedem, folosim aplicațiile acestea, platformele acestea, să adunăm biserica. Am pus, de exemplu, am luat 10 zile de post, suntem 500 de membri. Imediat am pus câte 50 de membri la zi, post și rugăciune. Și am împărțit, găsim strategii, rugăciune la aceeași oră, post în lanț. Adică 10 zile, 40, am avut și 40 de zile de post pentru biserică, ne-am rugat pentru local și am pus tot așa pe nume. Găsim soluții. Dacă vrem, găsim soluții. Dacă nu vrem, găsim scuze. Că nu se poate, că nu ne adunăm, că nu ne dă voie, că nu știu, că nu mă pricep, că nu mă pag, că nu prea sunt de acord. Știți, vis-a-vis de noi facem programul și online, cel care îl înregistrăm și la un moment dat, am pus pe cineva să se roage, că noi facem îndemn, adică înregistrăm totul. Cineva dă îndemn și apoi cineva se roagă. Și când se roagă, nu punem filmat o video, punem doar audio. Și un frate mi-a zis, da, frate, dar eu nu mă rog la comandă. Mi se pare așa că te rogi la comandă, rugăciunea nu-i la comandă. Și am zis, stai puțin, că eu n-am înțeles. Adică dacă eu sunt la amvon și îl numesc pe fratele Ion din bancă să se roage aia, nu-i rugăciune la comandă. El nu se roagă că îi spun eu de la amvon? Adică, care e problema ta dacă te rogi în fața unui telefon? Te rogi, tu roagă, te fii sincer când te rogi. Eu cred că Dumnezeu ascultă. Și dacă te înregistrezi, nu-i nicio problemă. Eu vă mai spun și un secret. Cei care vreți să creșteți, mai ales la capitolul predică îndemn, vă ajută foarte mult eu pentru mine, că eu predau în general, am făcut cursuri acestea de omiletică și eu le sugeram tuturor celor care participau, le sugeram așa, duceți-vă acasă, puneți telecamera, înregistrați-vă, înregistrați și audio, înregistrați și video și după aceea uitați-vă și vedeți voi unde greșiți, dacă sunt gesturi în plus, dacă sunt cuvinte care nu trebuie. Observați, cel mai bine e când te vezi, că unii așa au fost descurajați, frate, când am văzut câte greșeli faci, e bine, dar alea le faci și când ești în biserică. Acum ai șansa, când ai, îți spun 5 minute, îți dai seama că reușești în 5 minute să spui sau nu poți, că deja te cronometrezi. Deja te vezi, deja vezi că spui de 10 ori slăvit să fie Domnul când nici nu-i cazul. Deja acum vezi că te repeți și spui cuvinte care n-ar trebui. Deci e și o ocazie bună să te înveți, să te disciplinezi. Adică te-ai înregistrat, te-ai văzut și poți să repari multe lucruri. Deci este o oportunitate asta, este o ocazie. Știu că nu toți pot să predice, nu toți sunt liberi, sunt dezinhibați, ca să zic așa, să stea în fața unei telecamere, să rostească un mesaj, un cuvânt, dar e o oportunitate să te corectezi. Deci eu oricum o sugerez pentru cei care predică în public, mai întâi să o facă acasă, în odăiță, singuri, să se asculte, să vadă tonul, să vadă gesturile, să vadă cuvintele pe care le folosesc. Deci, oricum, este o metodă bună asta. Alții spuneau în fața oglinzii. E mai bună asta decât o oglindă, pentru că vezi după aceea la rece cum stau lucrurile. Da, eu de aici am încheiat cele 10-11 lucruri care le-am spus. Dacă vreți, eu pot apoi să vi le trimit formatul acesta în Word ca și document. V-ați luat notiție bine, nu le puteți avea ca și impresii. Însă, pe scurt, vreau din pasajul acesta să vă spun ceva legat de slujire, din perspectiva lui Pavel. În primul rând, versetul 16. Slujirea nu trebuie să fie pricină de laudă. Noi nu slujim ca să ne lăudăm, să ieșim noi în evidență, să arătăm noi ce știm, ce putem. Ce slujire trebuie să fie slujire, adică în folosul altora. Slujim ce, pe oamenii care au nevoie de ceva. În al doilea rând, slujirea este o datorie, spunea Pavel, tot în versetul 16. Căci trebuie să o vestesc și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Spunea, chiar dacă îl fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. Deci, slujirea este o datorie. Slujirea trebuie făcută de bună voie. Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, trebuie să o vestesc, vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Dacă fac lucrul acesta de bună voie, am o răsplată. E cam ciudată treaba asta. Adică, numai ce faci de bună voie, ai răsplată de la Dumnezeu. Dacă fac de bună voie, am răsplată. Așadar, fraților, când faceți ceva, faceți de bună voie, nu vă pierdeți răsplata. Și s-a întâmplat odată, era o familie care primea mereu musafiri. Când venea un musafir la biserică, ei îl primeau. Ei, la un moment dat am văzut că sora respectivă, din familia respectivă, mai cârtea, mai murmura, iar noi, de ce numai noi, nu mai sunt și alții? Și atunci a spus, știi ce? Nu mai duc pe nimeni la tine de aici încolo. De ce? Dacă faci un lucru de bunăvoie cu bucurie, ai o răsplată de la Dumnezeu. Dacă îl faci cu cârtire, și cheltui și nici răsplată n-ai. Ori îl faci cu bucurie și îl faci de bunăvoie, ori îl faci cum trebuie, să ai și o răsplată, să ai o satisfacție și din partea lui Dumnezeu să poți fi răsplătit într-o zi. Tot ce faceți, faceți de bunăvoie. Apoi slujirea, trebuie să știm că slujirea va avea o răsplată. Răsplata lui Dumnezeu este dreaptă. Dacă dai un pahar cu apă, vei primi răsplată. Dar cu cât faci mai mult, cu atât vei fi răsplătit mai mult. Acum avem ocazii să facem bine, să slujim. Cu cât slujim mai mult, cu atât vom avea o răsplată mai mare. Să nu uităm lucrul acesta. Când cineva îți spune să faci ceva, nu o lua ca pe o corvoadă, nu o lua ca pe un lucru, vai ce greu, de ce tocmai eu? Ci îi spune, am șansa să am o răsplată mai mare, să am o cunună mai mare. Așa ar trebui să privim noi lucrurile. Dar în al cincilea rând, slujirea înseamnă administrație. Versetul 17 spunea, chiar dacă îl fac de sile, este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. Noi suntem ispravnici. Ispravnici înseamnă administratori, econom, prezbiterul ca econom. Ce înseamnă, și aici trebuie să vedem noi ce înseamnă un lider, un slujitor, un păstor cu viziune. Trebuie să fie un administrator, ispravnici ai harului lui Dumnezeu. Adică trebuie să fie un om, cum spune, Pavel îi spunea lui Timotei, când pui pe cineva în slujire, un presbiter, un pastor și un diacon, să-și chivernisească bine casa și copiii lor, dacă vor să administreze bine biserica. Trebuie să știi să administrezi, trebuie să te înveți, să te disciplinezi să administrezi. Liderul, slujitorul, conducătorul de adunare, pastorul, presbiterul, trebuie să fie un bun administrator. Adică să administreze bine. Acum e vorba și de administrarea timpului, e vorba de administrarea aceasta online. Haideți să administrăm, să încercăm, pentru că noi trebuie să administrăm. Pentru că dacă oamenii nu văd că nimic nu se administrează, adică nimic nu se organizează, merg în altă parte unde se organizează. Noi, ca și lideri, trebuie să fim și buni administratori, buni organizatori. Noi trebuie să știm să organizăm. Eu am deja organizat cine îmi predică duminică seară. Ca să vă dau și un sfat, un exemplu, eu vă pot trimite, de exemplu, ca exemplu, vă spun pentru că suntem la o conferință de slujitori și ceea ce am folosit în experiență, în practica personală sau comunitară, văd că a fost de folos celorlalte biserici. De exemplu, în fiecare an, eu fac calendarul bisericii, la fesiez la biserică, cu toate duminicile, toate slujbele care sunt, inclusiv cu toți invitații. Acum, îmi pare rău, fratele Viorel Candreanu nu mai este, era programat pentru luna iunie. Dar eu administrez totul în așa fel încât organizez, cât în fiecare lună am cel puțin un păstor invitat din țară sau de oriunde. Și bifez deja acolo. Am o căsătorie, o bifez acolo, pun totul, toate botezuri din timp, stăruința din timp, evanghelizări din timp, invitați din timp, pentru că dacă îl sun pe un om, ești liber, s-ar putea următoarele 3 luni să nu fie liber, s-ar putea un frate să nu poată să vină și ne supărăm, nu vin frații, nu vin pentru că nu știm să organizăm. Eu deja de anul trecut am organizat pentru anul acesta toți invitații care vin și atunci îmi pot veni cei mai buni predicatori, pot veni pentru că organizez din timp. Pentru că eu deja de acum încep să organizez și anul viitor. Dacă Domnul ajută, bineînțeles, vedem lucrurile se dau peste cap, dar trebuie să fim organizați. Adică trebuie să avem totul din timp și vă pot da așa, ca idee, calendarul, vă pot trimite și frații pot trimite pe grup să luați exemplul acesta, ideea asta să vă organizați, să administrați totul în așa fel încât să fie lucrurile cât mai bine făcute. Pentru că noi avem și datoria aceasta. Slujirea înseamnă și o bună administrație. În al șaselea rând, slujirea înseamnă identificare. Identificare. Adică, Pavel spunea, cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, cu grecul ca un grec, cu cel cu lege ca fără. M-am făcut tuturor totul. Adică apleacă-te la nevoile celui care este lângă tine. Cu copilul lucrează, găsește un mod de a te apropia de copil ca să-l câștigi. Cu tinerii vorbește ca ei, adică pune-te cumva ca și ei. adaptează-te la vocabularul lor, la limbajul lor, ca să fii cumva, să fii alături de ei, să aibă încredere în tine. Identificare, să te identifici, empatia, adică să-l înțelegi pe cel care suferă, să te faci ca și el, să-l înțelegi prin ceea ce trece, prin ceea ce simte. Noi, ca slujitori, trebuie să fim primii la această identificare, să ne facem tuturor totul, să ne identificăm. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, că oricum să mântuiesc pe unii din ei. Nu pe toți îi vom mântui, nu pe toți îi vom câștiga, dar noi încercăm, noi măcar facem partea noastră. Și în al șaptelea rând, slujirea, așa cum vedea Pavel aici, slujirea presupune sacrificiu. Fac totul pentru Evanghelie ca să am și o parte de ea. Pavel a fost dispus să fie arestat, să fie în lanțuri. Putea să facă cerere să fie eliberat. Și a spus, nu, nu, eu nu fac cerere să fiu eliberat. Eu înțeleg că dacă sunt arestat, sunt cu cătușe, sunt dus la Roma. Eu când sunt dus la Roma, am posibilitatea să le predic Evanghelia și cezarului și oamenilor importanți. Ei bine, eu chiar asta vreau. Dacă n-am un alt mijloc, folosesc mijlocul acesta. Sunt închis, sunt bătut, îmi limitez, îmi restricționez drepturile. Nu e nicio problemă. Dar merg înainte. Merg înainte și predic Evanghelia. M-am făcut totul tuturor. Deci e important să înțelegem că slujirea presupune sacrificiu. Mai trebuie să renunți la orgoliu, mai trebuie să renunți la multe lucruri. Însă e important să sacrificăm, să ne sacrificăm de dragul lui Hristos. Să facem totul, așa cum spunea Pavel, să facem totul pentru Evanghelie ca să avem parte de ea. Dumnezeu să binecuvinteze mai departe slujirea voastră a fiecăruia. Dumnezeu să vă binecuvinteze, frați, slujitori, cei care astăzi sunteți rânduiți de Domnul. Nu știm cât va mai dura, nu știm care încercări vor mai veni. Însă, ca slujitori, noi trebuie să facem totul, totul pentru Evanghelie. Și când te gândești la totul, întreabă-te astăzi, ai făcut chiar totul sau mai rămas ceva de făcut? Încearcă cumva, ia aceste cuvinte ale lui Pavel, ia modelul acesta lui Pavel care s-a sacrificat, a făcut totul, a fost dispus la orice de dragul bisericii, pentru binele bisericii. Mă rog din toată inima Dumnezeu să vă binecuvânteze. Eu îmi închei mesajul aici, dorim binecuvântarea lui Dumnezeu. Mulțumesc fraților din conducere, fericit conducerea comunității voastre care a luat inițiativa aceasta. E ciudat, nu e normal, dar încercăm să facem ceva, adică nici să nu facem nimic. Deviza lui Pavel n-a fost, nu fac nimic pentru că nu sunt condiții, ci fac totul. Fac totul pentru Evanghelie. Dumnezeu să vă ajute pe voi acolo în Spania să faceți totul pentru Evanghelie, de dragul Evangheliei. Vestiți Evanghelia prin orice mijloc, prin orice posibilitate să faceți lucrarea lui Dumnezeu și slujire. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să fie mai departe cu fiecare din voi.